Declar oficial și on the record. Da, în acest moment serviciile de streaming video sunt o mizerie. Deci am așa: Netflix, Max, Prime Video, Disney Plus și Sky Showtime pe deasupra, care nevastă mea nu știu ce petardă de serial, Yellowstone sau așa ceva, un fel de Dallas cu fermieri, deci am și de la. Și chiar dacă iaca, am vreo 5 astfel de servicii, nivelul meu de satisfacție este mai scăzut decât acum niște ani buni când aveam decât Netflix. Ziceți voi că nu e așa. Nu e? Păi acordați-mi doar câteva minute să argumentez această poziție. Mi se pare că serviciile de streaming au parcurs fix etapele alea pe care le parcurge orice business care are o componentă tehnologică. Întâi face teasing, adică pe românește îl vrăjești pe client, a se citi pe gușter. Îi dai conținut mult și bun, yummy, faci ca totul să pară aproape moca zău așa și îi faci și o ofertă de nerefuzat în materie de prețuri și planuri, adică îi provoci un sugar rush. Apoi, după ce l-ai fermecat pe gușter și l-ai făcut prizonier la tine pe platformă, începi în mod progresiv, 1. Să scazi calitatea produsului, în cazul de față a conținutului, și 2. Să mărești prețurile. Adică strategia aia cinică de manual de a minimiza costurile și a maximiza profiturile. Că până la urmă, o platformă de streaming nu este nici societate de binefacere, nici vreun outlet cultural. E comerț, boss. Cum se traduc aceste strategii economice în limba română? Păi, de exemplu, platforma scapă progresiv de conținutul terț scump, pentru care plătește licențe și drepturi costisitoare, și produce conținut propriu mai ieftin, în termenii și condițiile financiare stabilite de platformă. Și în paralel, pe nesimțite, crește prețurile. Azi un leu, mâine un pol și tot așa. Dar la momentul la care se produc aceste scumpiri gradate, gușterul suferă deja din punct de vedere psihologic de sindromul Stockholm, adică s-a îndrăgostit deja de răpitor. E acolo, pe platformă, și are o reținere sufletească în a-și anula abonamentul, în paranteză fie spus, au și platformele grijă să facă acest proces cât mai dificil. Adică, ești sigur că vrei să faci asta? Cât de sigur? Dar de ce vrei să o faci? Dar nu vrei să-ți dăm o reducere? Bla, bla, bla. Și sunt niște cazuri sonore în care nume dintre astea mari din tehnologie s-au trezit cu niște procese pe această temă pentru practici anticonsumator. Sau poate utilizatorului îi e pur și simplu lene să anuleze, cum ni se întâmplă multora, gen, hai bă, sunt câțiva euro acolo, sau uită, cum la fel ni se întâmplă multora, iar aici îți dau și platformele o mână de ajutor prin această practică parșivă de plată anuală sau recurență lunară automatizată, gen, odată ce ai băgat cardul, plata se face automat și recurent în mod default. Iar tehnica asta este deghizată foarte isteț în grija nesfârșită pe care o poartă respectivul serviciu confortului tău psihic. Ai prins-o pe asta? Se numește experiență frictionless. Dar ea nu te avantajează pe tine, ci pe ei. Îți vinzi controlul pentru confort. Dar astea sunt chestii mai mult sau mai puțin știute. Și să nu vă lăsați păcăliți, ele nu sunt întâmplătoare, ci pur deliberate. Am văzut numeroase interviuri cu foști angajați ai unor astfel de platforme, programatori, oameni de marketing și vânzări și așa mai departe. Iar procesul este evident proiectat și optimizat în cele mai mici detalii ca să te facă cu capul. De la amănunte infime, gen culoarea unui buton, și până la atotputernicul algoritm de recomandări, totul este gândit și răsgândit până la perfecțiune, să te țină acolo, să nu scapi. Iar acum dați-mi voie să mă explic cu privire la afirmația cu care am deschis acest video. De ce consider că streamingul de conținut video, filme și seriale, este în acest moment o mizerie? 1. Cred că nimeni nu mai contestă faptul că calitatea conținutului pe aceste platforme a scăzut accelerat în ultimii ani. Asta nu se simte instant, de la o zi la alta, dar se simte grav de tot când te uiți în urmă, pe intervale temporale mai mari, spre producții gen Better Call Saul, Narcos, Top Boy, Dark, Ozark, cele mai multe dintre ele începute și produse în deceniul trecut, perioadă pe care chiar un înalt oficial Netflix o numea Peak TV. 2. Crackdown-urile repetate împotriva împrumutatului parolelor de la conturi. Ok, în teorie, înțeleg de ce serviciile de streaming fac asta. Pentru că pierd unici, cum se numesc ei în limbajul tehnic al internetului, și prin urmare pierd bani. Dar ce știu la fel de bine serviciile astea de streaming, dar se fac că nu știu, este că cei mai mulți utilizatori sunt în realitate interesați doar de o mică parte a producțiilor lor. Și wishful thinking-ul platformelor este întotdeauna să plătești tot porcul pentru o bucățică de șorici. Prin urmare, este firesc ca utilizatorul ocazional, așa cum suntem cei mai mulți dintre noi, să împrumute o parolă. Iar pentru acești consumatori casual, aceste crackdown-uri fac mai mult rău decât bine. 3. Prioritizarea cantității în detrimentul calității. Gândirea de business este întotdeauna cantitativă, pentru că ea se supune paradigmei ăsteia absurde a economiei acestor zile. Să produci mai mult ca să vinzi mai mult. Iar ecuația asta, mai mult egal mai bine, este una păguboasă în multe cazuri și mai ales în cazul unui serviciu care vinde conținut, adică vise și entertainment până la urmă. Pentru că asta conduce în final la un produs per ansamblu mai prost. Bugetele sunt așadar investite în mai mult și mai divers, nu în mai bun. Și astfel se ajunge la situația în care, parafrazându-l pe Bilbo Baggins în Stăpânul Inelelor, aceste servicii ajung să semene cu o fărâmă infimă de unt întinsă pe o felie de pâine mult prea mare. La toate astea se adaugă anulările de show-uri pe nepusă masă. Aceste servicii, în numele optimizării costurilor și eficientizării proceselor, de fapt niște denumiri pompoase pentru a cheltui mai puțin și a câștiga mai mult, sunt degrabă vărsătoare de sânge și grăbite de a da cu toporul în orice nu livrează audiențele și cașcavalul prognozat now. A se vedea decapitarea excepționalului serial Raised by Wolves al celor de la HBO și pot să mai dau astfel de exemple până mâine. Iar chestia asta poate deveni foarte frustrantă pentru consumator. Sigur, Doamne ferește, nu zice nimeni ca platformele să producă filme și seriale la care nu se uită nimeni sau doar câțiva amețiți. Nu, boss, dar nici așa. Adică fitilul răbdărilor este în ultima vreme foarte scurt. Trebuie să producă bani și audiențe colosale acum, imediat, instant ca Nesu. Altfel, harști! Iar asta face ca multe dintre producțiile noi să pară mai degrabă niște experimente, niște tentative de a încerca marea cu degetul, decât a proiecte în care platformele astea chiar cred. Păi așa, mai bine nu te apuci să te uiți la unele dintre aceste seriale, că cine știe, s-ar putea să nu mai existe un sezon următor când vreun executiv iute la mânie consideră că cifrele nu corespund așteptărilor sale absurde de creștere. Și uite așa ajungem și la punctul următor. Fragmentarea insuportabilă a ofertei de conținut în ziua de azi. Competiția clar este bună, dar numărul enorm de servicii de streaming video de acum este pur și simplu copleșitor. Sigur, înțeleg logica economică din spate, dar asta nu mă împiedică să fiu nostalgic după niște vremuri în care Netflix era the shit, iar asta pentru că era the only shit. Oamenii au trecut în hoarde pe Netflix pentru că erau sătui de fragmentarea rețelelor de cablu și a canalelor TV liniare tradiționale. Dar am ajuns în punctul la care ne abonăm pe o anumită platformă pentru un anumit conținut, fie el o anume categorie de filme sau de seriale, un show anume, o colecție anume și it's gone. Pentru că au expirat drepturile sau pur și simplu platforma trage acel conținut pe linie moartă. Și uite așa, ajungi să ai mai multe astfel de servicii, adevărate bundle-uri, în care conținutul tău este mai fragmentat decât piesele de Lego dintr-o cutie în care ai aruncat la grămadă componentele mai multor seturi. Adică o varză. Și chiar în aceste condiții, în ziua de azi riscul de a nu găsi pe niciuna dintre aceste platforme ceea ce te interesează este maxim. Sigur, ele apar la un moment dat, adică aceste producții scot capul pe una sau pe alta dintre deja prea numeroasele servicii pe care le plătești. Dar nu neapărat atunci când vrei tu. Mi s-a întâmplat nu odată să caut un anume film sau o anume serie să o arăt bunăoară fetelor mele. Iau de unde nu-i. Nu mai există nici pe Netflix, nici pe Prime, nici pe Max, nicăieri. Păi, pentru asta am plătit? Și uite așa ajung și la punctul următor și zic eu și cel mai frustrant dintre toate. Creșterile de preț. Eu înțeleg că 2 sau 5 lei în plus nu pare mare lucru, dar în timp aceste majorări, cel mai adesea nejustificate de creșterea proporțională a calității conținutului, s-adună. Și aceste măriri sunt tot automate. Ești doar notificat că de luna viitoare vei plăti 1 euro în plus la abonament. Sigur, nimeni nu este atât de absurd încât să creadă că prețurile vor rămâne forever aceleași. Inflația este o realitate. Dar credeți-mă, adesea nu ăsta este motivul, ci plain and simple lăcomia. Iar când creșterile astea nu sunt dublate și de calitatea conținutului, atunci chiar e rău. Și peste toate astea, mai este încă o chestie la fel de frustrantă în contextul creșterii prețului abonamentului. Și anume o experiență tehnică din ce în ce mai proastă în aplicație. Am observat în multe dintre app-urile acestor servicii din ce în ce mai multe bug-uri, erori și crash-uri. Păi, mai mulți bani n-ar trebui să însemne o experiență mai bună? Ah, and one more thing. Nu știu dacă ați sesizat, dar fiecare update nou de interfață pare să fie mai prost și mai neintuitiv decât precedentul, până la punctul la care am ajuns să cred că ăștia ne consideră beta-testeri sau ceva. Noile interfețe, în loc să fie mai prietenoase, sunt doar o varză din care nu mai înțelegi nimic și îți trebuie o curbă de acomodare destul de abruptă ca să te reobișnuiești cu noile opțiuni, despre care ți se spune că sunt implementate întru propriul tău confort, dar ele servesc de fapt agenda providerului. Că vrea să-ți împingă un anume conținut, că vrea să te urmărească mai bine în obiceiurile tale de consum, că vrea să-ți vâre pe gât știu eu ce serviciu suplimentar care să te facă să plătești mai mult și tot așa. Hai că nu mai suntem copii. Și uite, fix în acest context, am luat o decizie radicală. Nu să le anulez pe toate, nu încă, ci să-mi fac, vă țineți bine, serviciul meu de streaming propriu și personal. Nu este disponibil public, am spus, e personal, în sensul în care e doar pe rețeaua mea de acasă. Și cum am făcut asta? Păi hai că vă zic imediat, cu lux de amănunte. Mi-am cumpărat acest obiect. Este un NAS Synology DS224+, care costă circa 1700-1800 de lei și am trântit în el două SSD-uri acte 2 tera de prin birou. A fost o decizie impulsivă, recunosc, motivată de frustrările enumerate cu lux de amănunte mai înainte și cea mai mare dintre aceste frustrări a fost aceea că nu mai găsesc filmele sau serialele mari care mă interesează și pe care vreau să le revăd din când în când. Nu am imaginat acest hub de conținut ca pe un coș de gunoi în care să vărs la întâmplare conținut irelevant, ci mai degrabă ca pe o arhivă în care să am în permanență la dispoziție acele filme și seriale pe care le consider valoroase și demne de a fi văzute și peste ani. Pe lângă cele câteva filme de artă, gen Odiseea Spațială, Dr. Strangelove, Călăuza, câteva dintre filmele lui Fellini sau producții precum Fight Club, Shawshank Redemption, Green Mile, American History X și altele, am stocat inclusiv seriale care nu se știe când vor dispărea de pe platforme, gen Better Call Saul, Rome și altele asemenea. La ele s-au mai adăugat producții precum cele de pe Apple TV, gen Foundation sau Silo. Desigur, ele au apărut aici de nicăieri, nu știu nimic despre proveniența lor. Nu știu. Alegerea mea este fără îndoială discutabilă din multe puncte de vedere, moral, legal, whatever, dar cred că există și destule argumente întemeiate pentru o astfel de soluție. De exemplu, faptul că nu prea găsești filme de artă, capodopere ale cinematografiei, de felul celor enumerate mai înainte, pe niciuna dintre aceste platforme. Multe dintre acestea sunt filme vechi, pe care serviciile astea de streaming nu dau doi bani și pe care le tratează cu un suprem dispreț comercial. Despre celelalte, care sunt restricționate la noi din tot felul de motive mercantile, am și aici un argument. Ni se induce în permanență ideea asta a unei lumi globalizate, dar nu pentru căței. Este suficient să vă uitați la discrepanțele de conținut de la o regiune la alta și la abundența acestuia în unele țări versus sărăchia de pe aceleași platforme din alte țări, ca să înțelegeți cât de mare este discriminarea, în condițiile în care plătim aceleași sume la abonament. Prin urmare, a te mobila din punct de vedere cinematografic sau a consuma conținut care oricum nu este disponibil oficial în regiunea ta, nu consider că sunt infracțiuni, cel puțin din punct de vedere moral. Dar asta este o discuție mult mai amplă pentru un alt video și, de fapt, dacă mi-aduc bine aminte, am mai discutat asta odată, pe larg, într-un video mai vechi, prilejuit de anunțul închiderii unei mari platforme românești, știți voi care, și care, din fericire, a continuat să supraviețuiască. În acel video am dezbătut și în dungă aceste probleme etice și legale. Dar să revenim acum la obiectul discuției și anume hub-ul meu de conținut de acasă. În prima fază am încercat, până mi-au sărit capacele, să instalez și să rulez pe el un Plex. De instalat l-am instalat și l-am configurat, dar de funcționat în parametrii optimi, n-a vrut să o facă nici de frică. Am întâmpinat nenumărate bug-uri, erori și glitch-uri, până la punctul la care am crezut că arunc nasul pe geam sau dau cu toporul în el. Nu mă înțelegeți greșit, sistemul funcționează, dar nu o face cum trebuie. Și atunci am regândit puțin strategia și am căutat o altă variantă. Tot ce îmi trebuia mie era să am acces în timp real la această bază de conținut, în rețeaua locală, pe oricare dintre dispozitivele din casă. And I did it, iar soluția a venit chiar de la Synology. În magazinul lor de aplicații există una care se numește Video Station și se instalează direct pe NAS. Îți permite să configurezi foldere pentru diversele tipuri de conținut, așa încât să-ți organizezi librăria. Apoi, pe dispozitivele din rețea, instalezi un app care se numește DS Video, tot al celor de la Synology. Și you're good to go. Practic, faci stream video prin rețeaua locală de pe NAS, pe orice dispozitiv din rețeaua respectivă, indiferent că este telefon, tabletă, televizor sau proiector. Aplicația este disponibilă în toate magazinele mari, gen App Store, Google Play sau cele aferente TV-urilor din casă. Aplicația este spartană, aș putea spune că arată chiar puțin a 90s, așa, dar este extrem de simplă, de intuitivă și de funcțională. Îți accesează în mod organizat categoriile pe care le-ai configurat în Video Station. Filme, seriale, înregistrări de pe live TV, clipuri personale, gen home video. Și mai are o chestie foarte mișto, care îți permite să asociezi respectivele titluri cu o bază de date online de filme și seriale, așa încât să-ți linkuiești fișierul respectiv cu posterul acelui film, cu ratingurile și cu toate informațiile legate de el. Sistemul merge flawless, n-am întâmpinat glitch-uri majore, nici probleme legate de formatele de compresie sau de subtitrări, deci este bombă. Ok. Foarte rar au mai apărut mici inconveniente, în sensul că la câte un episod de serial sau altul nu se asociau metadatele sau se producea câte o foarte mică întrerupere. Dar asta s-a întâmplat rar și s-a rezolvat instant. Este o soluție fără îndoială scumpă, te costă NAS-ul, te costă SSD-urile sau harddiscurile dacă vrei să mergi mai ieftin, dar pentru mine cel mai important este că am acces oricând, pe oricare dintre dispozitivele personale, la o colecție de filme și seriale pe care le iubesc, alese pe sprânceană. Desigur, nu încurajez și nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar pe de altă parte, nici vaca bună de mulți a acestor servicii online din ce în ce mai scumpe și mai proaste, nu vreau să rămân. Și toată această discuție mi se pare că se potrivește foarte bine cu produsul despre care vom vorbi în continuarea acestui video, și anume unul dintre cele mai mișto televizoare mini-LED din generația nouă de la Samsung. Este vorba despre excelentul QN90D de 65 de inci. Așadar, dacă tot v-am dat câteva hinturi în chestiunea conținutului, haide să vedem și pe ce-l rulăm. Iar filmele și serialele nu sunt singura categorie de entertainment care arată bestial pe acest QN90D. QN90D este un mini LED pur sânge care îmbunătățește nivelul de strălucire și detaliu al predecesorului său cu C în coadă și se găsește imediat sub actualul flagship al celor de la Samsung, QN95D. Piața asta mini LED este una extrem de aglomerată. Prin urmare, haide să vedem de ce ăsta este the one și de ce îl consider unul dintre cele mai bune TV-uri disponibile în acest moment. Păi, imaginea arată într-un mare fel, culorile sunt vibrante fără a-și pierde naturalețea, iar negrul este neașteptat de negru pentru un QLED. Procesarea imaginii și partea asta de funcții AI rafinează texturile, iar felul în care acest TV afișează mișcarea, mai ales pe cea rapidă, este mind-blowing. Îl poți considera o opțiune perfectă pentru sport și gaming. Nu atinge calitatea de afișare a celor mai bune OLED-uri, dar imaginea per ansamblu rămâne una foarte bună. Nici partea audio nu este neglijabilă, are acea funcție care face ca sunetul să urmărească în mod precis acțiunea de pe ecran, vocile sunt clare, iar basul este destul de profund. Suportă și Dolby Atmos, ceea ce extinde și mai mult plaja sonoră, dar dacă ești perfecționist și nu te mulțumești cu dotările on-board, nu te oprește nimeni să-i adaugi și un soundbar. QN90D este subțirel, modern și solid, arată și se simte premium, iar interfața pe care Samsung au refăcut-o deja de ceva vreme este simplă și aerisită. Televizorul este încărcat de funcții, mai ales pentru gaming, gen frecvență la 144 Hz, VRR, FreeSync Premium Pro și porturi HDMI 2.1. Îndrăznesc de fapt să consider QN90D-ul unul dintre cele mai bune TV-uri pentru această activitate care ne-au trecut pragul anul ăsta. Dar să le luăm pe rând și să începem exact cu funcțiile despre care pomeneam mai înainte. Avem așadar un display cu iluminare mini-LED din spate și motorizat cu procesorul inteligent al acestei generații, prenumele său NQ4 AI Gen 2, fix același ca pe modelul de top QN95D. Acesta permite capabilități precum așa numitul Real Depth Enhancer Pro, care ajută la texturi și detalii, și încă o chestie numită Auto HDR Remastering, care se folosește de inteligența artificială pentru a aplica un efect HDR conținutului SDR. Ca toate TV-urile Samsung, și acesta are drept standard de bază HDR 10+, formatul promovat de ei, dar, la fel ca celelalte modele ale lor, nu suportă Dolby Vision, adică standardul HDR cel mai popular pe serviciile de streaming mai înainte discutate. Asta este o chestie care mie mi-a lăsat mereu un gust amar. Știu că Samsung se încăpățânează în povestea asta a lor cu HDR 10 Plus și nou Dolby Vision. Dar știi cum e. Speranța moare ultima, eu încă aștept momentul în care TV-urile lor vor avea și așa ceva. Pe partea de audio avem o configurație 4.2.2 cu suport pentru Dolby Atmos și câteva capabilități AI, gen Adaptive Sound Pro, care evaluează încăperea și ajustează sunetul în concordanță, sau Active Voice Amplifier Pro, care identifică dialogurile și le amplifică. Pe gaming, TV-ul ăsta este top, deși în specificații și în utilizare normală trece drept un TV obișnuit la 120 de Hz sau 100, cum este listat în magazine, pentru că suntem în Europa, adică PAL. În modul de gaming, el urcă la 144 de Hz, evident cu o sursă de semnal corespunzătoare. Iar aici aș face și o mică paranteză. Samsung au fost primii care au venit cu această frecvență înaltă la 144 de Hz pe TV-urile lor, capabilitate pe care ulterior au imitat-o și alții în piață. Dar pe măsură ce televizoarele au devenit tot mai atractive pentru gaming și cu lansarea unei noi generații de plăci video la orizont, eu cred că a venit momentul ca frecvența asta să crească încă și mai mult. Sper sincer ca următoarea generație de televizoare, care va fi probabil anunțată la CES la începutul lui ianuarie, va aduce refresh rate-uri mai mari de atât. Există chiar și acum un model 8K de la Samsung, pe care l-am avut și noi la Bucharest Gaming Week, și care atunci când te joci în 4K, poate ajunge cu frecvența display-ului până la 240 de Hz. Este practic flagship-ul lor Neo QLED. Prețul aceluia este prohibitiv, dar experiența la o frecvență atât de înaltă în jocuri este fabuloasă. Revenind la QN90D, are firește și acel Game Bar, adică meniul dedicat pentru gaming, refresh rate variabil, inclusiv cu FreeSync Premium Pro, ALLM, adică acel mod automat de reducere a latenței, și pot fi instalate pe el inclusiv servicii de game streaming gen GeForce Now. Sistemul de operare este firește Tizen, care încă de la generația trecută a primit acele hub-uri pentru diferite categorii de aplicații. Bineînțeles, ai la dispoziție toate serviciile de streaming mai sus menționate și cam atât pe parte de dotări. Pe parte de calitatea efectivă a imaginii, strălucirea sare puțin de 2000 de niți în HDR, iar noi am măsurat undeva la puțin peste 700 în modul SDR. Din acest punct de vedere, bate liniștit cam orice OLED, iar asta îl face atractiv pentru consum de conținut în lumina ambientală puternică. Un aspect care m-a impresionat este că au reușit cumva să reducă reflexiile, o chestie enervantă atunci când te uiți la televizor într-un mediu cu mai multe surse de lumină. Remarcabil este și upscaling-ul. Scenele gonflate din Full HD la 4K arată bine, ca detalii și texturi, și pentru un ochi mai puțin antrenat ar putea trece drept native. Contrastul și uniformitatea culorilor sunt iarăși foarte bune, iar acea funcție Real Depth Enhancer Pro, despre care am crezut că este doar un artificiu de marketing, își face și ea treaba în mod neașteptat, reușind să imprime o senzație puternică de adâncime și tridimensionalitate. Iar la mișcare, nici nu mai zic, QN90D strălucește cu adevărat. Este o fluidizare a mișcării care elimină blurul și sacadarea, dar modul în care o face este destul de neintruziv și de inteligent. De obicei, mai ales la filme, pe mine mă deranjează maxim acel efect care o dă în soap opera, doar că algoritmii par a fi aici mai bine gândiți și efectul intervine doar acolo unde ai de-a face cu mișcare rapidă pentru a amplifica senzația de viteză. Pe parte de sunet, sistemul ăsta 422 totalizează 60 de W întregi și are și el niște cârje AI, precum Adaptive Sound Pro sau Active Voice Amplifier, unde AI-ul analizează și echilibrează efectele audio din scenă. OTS Plus este sistemul prin care sursa de sunet este aliniată cu sursa din imagine, adică sunetul pare să vină din acea zona a ecranului din care se vorbește sau se întâmplă acțiunea. Și chiar funcționează. Și în cele din urmă, haide să ne uităm și la aspect. Ecranul plutește deasupra unui picior solid din metal, suficient de greu cât să-ți dea confort psihic. Grosimea panoului este sub 3 cm, ceea ce e de-a dreptul neverosimil pentru un televizor de 65 de inci. Până și spatele este curat și minimalist, cu conectica integrată discret și cu canale pentru cable management. Și pentru că tot am menționat conectica, avem 4 porturi HDMI 2.1 cu VRR și ALLM și care pot urca până la 144 de Hz atunci când le conectezi un PC potent. Input lag-ul reușește să coboare puțin sub 10 milisecunde pe acest model în modul gaming, ceea ce nu e rău nici măcar pentru jucătorii pretențioși. Sincer, la capitolul gaming chiar n-am ce să-i reproșez lui QN90D și dacă ar fi să-i dau o notă, este printre puținele cărora le-aș da 10 din 10. Iar acum a venit momentul să discutăm și despre preț. E destul de scump, 6350 de lei pe site-ul lor, dar în retail, pe la Altex sau EMAG, l-am găsit în această perioadă și la 5500 sau mai puțin. Un preț bun pentru ceea ce oferă. Depinde însă care sunt prioritățile. La banii ăștia găsești inclusiv modele OLED decente, dar și mini-LED-uri de pe la competiție la prețuri chiar mai bune. Dar dacă vrei best of the best pentru gaming și evenimente sportive, de exemplu, atunci prea puține vor depăși nivelul de calitate al acestui QN90D. Și acestea fiind spuse, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vă place Samsung QN90D? Ce competitor vedeți pentru acest model? De ce ați optat pentru el sau de ce nu? Și ca să legăm cumva lucrurile și cu cele discutate în prima parte a acestui video, este din ce în ce mai evident că TV-ul a devenit un soi de hub multifuncțional, unde converg mai multe activități, de la streaming video de filme, seriale și jocuri, și până la gaming de pe PC sau consolă, trecând inclusiv prin controlul altor dispozitive din casă, via SmartThings sau prin alte astfel de aplicații ce se găsesc tot mai des pe televizoarele de generație nouă. Iar QN90D întrunește, zic eu, într-un grad înalt, toate aceste deziderate. Și cam asta fuse pe azi. Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm cu PC-uri nou-nouțe pentru joacă și muncă. Și apropo de asta, avem deja disponibile sisteme cu noile și excelentele procesoare X3D din seria 9000 de la AMD sau din noua serie 200 de la Intel. Mai pe scurt, Ryzen 9800 X3D și Intel Core Ultra 9 285K sunt aici. Și tot în store găsiți și tricourile obraznice concepute tot de noi. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc ca de obicei și vă doresc baftă vouă tuturor!